Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul programului nostru, astăzi 7 februarie.
Deși încrederea în perspectivele României rămân înalte, țara continuă să se confrunte cu multe probleme.
Se afirmă într-un comunicat de presă la încheierea vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional.
Citații la parchet ale președintelui Camerei Deputaților Adrian Năstase și directorului ziarului Ziua, Sorin Roșca Stănescu.
Și despre justiția americană și cazul Theo Peter.
Iar în pagina internațională despre incertitudinele raportelor ruso-ucrainiene și ruso-cecene. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Camera Reprezentanților din Olanda a votat cu 95 de voturi pentru și 55 împotrivă ratificarea tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Urmează votul în Senat. Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea unor acte de corupție, a anunțat Departamentul Național Anticorupție. Amănunte în cursul acestui program. Ziaristul Sorin Roșca Stănescu a declarat agenției Mediafax că a fost chemat marți la parchetul Instanței Supreme în calitate de învinuit în dosarul privind operațiuni pe piața de capital cu acțiuni emise de societatea Rompetrol Rafinare. Potrivit agenției Mediafax, Sorin Roșca Stănescu a declarat că i-a fost schimbată calitatea procesuală din martor, calitatea în care a fost chemat anterior de procurori, în învinuit. Tot marți a fost audiat de procurorii de la parchetul Instanței Supreme, omul de afaceri Dinu Patriciu, pus sub acuzare în același dosar. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a avertizat că instabilitatea și așa numitele conflicte înghețate din regiunea Mării Negre sunt o amenințare din ce în ce mai mare la adresa Uniunii Europene, care a ignorat prea mult timp această zonă. Într-un discurs pronunțat la Berlin, înaintea convorbirilor cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, șeful diplomației române, a anunțat că Bucureștiul intenționează să organizeze în această vară o reuniune la nivel înalt pe probleme legate de Marea Neagră. Ministrul Apărării, Teodor Atanasiu, a dispus efectuarea unei anchete interne în cazul scurgerii de informații militare către două cotidiane centrale, Ziua și România Liberă, se spune într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Ministerul Apărării apreciază atitudinea celor două ziare care nu au publicat aceste informații, sesizând în schimb organele abilitate în clarificarea situației. Cotidianul Ziua a relatat în ediția sa de marți că a intrat în posesia unor planuri militare strict secrete ale misiunilor Coaliției Internaționale ale antiteroriste. Și ziarul România Liberă a anunțat tot în ediția sa de astăzi că a primit acum o lună documente secrete, câteva sute de file, ale armatei americane referitoare la conflictele din Irak și Afganistan. În lumea musulmană continuă acțiunile de protest împotriva publicării caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mohamed. În mai multe ziare europene, zeci de studenți iranieni au aruncat cu pietre în clădirea ambasadei daneze la Teheran, după ce ieri ambasada Austriei a fost atacată cu pietre și sticle incendiare. Uniunea Europeană a trimis un avertisment dur unui număr de 19 țări din Orientul Mijlociu, spunându-le că au obligația să asigure securitatea misiunilor Uniunii în aceste țări. Președintele rus Vladimir Putin a lăudat Serviciul Federal de Securitate pentru profesionalismul de care a dat dovadă recent în descoperirea unor spioni străini.
Rusiska kontrrazvedka sработала профессионально.
Contraspionajul rusesc a făcut o treabă profesionistă și nu putem decât să regretăm că această afacere a aruncat o umbră asupra organizațiilor neguvernamentale. Cei care primesc ajutor financiar trebuie să fie mai prudenți în legătură cu contactele lor. Recent, FSB a acuzat de spionaj 4 diplomați britanici, spunând că unul dintre ei ar fi finanțat o organizație neguvernamentală. Acuzație respinsă de activiștii pentru drepturile omului, care spun că ea face parte dintr-o campanie dusă de guvernul rus împotriva ONG-urilor.
Mulțumesc, Lucian.
Creșterea s-a încetinit, inflația rămâne la nivelul de 8-9%, iar deficitul de concurent continuă să se lărgească. Acestea sunt câteva dintre constatările ultimei misiuni a Fondului Monetar Internațional, a cărei vizită începută la 24 ianuarie s-a încheiat astăzi cu o conferință de presă. Situația economiei române și înțelegerile cu Fondul Monetar Internațional asupra obiectivelor macroeconomice pe anii 2006-2007 sunt subiecte de importanță. Acum când România se zbate din răsputeri să fie primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Radu Stănescu.
Fondul Monetar Internațional a identificat trei probleme majore cu care se confruntă economia românească. Reducerea ritmului de creștere economică, rata inflației încă înaltă și nivelul ridicat al deficitului de cont curent. Anunțul îi aparține negociatorului șef al FMI în relația cu România, Manuel van der Mensbrugge, care a prezentat astăzi rezultatele misiunii de evaluare economiei românești realizate de echipa sa de experți la București în ultimele două săptămâni. Astfel, potrivit primelor estimări ale FMI, România a înregistrat anul trecut o creștere economică în jur de 4% din produsul intern brut, ritm de dezvoltare situat la jumătate față de rezultatele înregistrate în 2004. Pentru 2006, experții FMI apreciază că economia românească are un potențial de creștere de 5 până la 5,5%, comparativ cu obiectivul guvernamental de 6%. În opinia reprezentanților FMI, o creștere economică durabilă implică și o majorare a cheltuielilor publice de capital. Pe de altă parte, spune FMI, Banca Națională va avea dificultăți în atingerea unei ținte de inflație de 5% în 2006. Experții FMI prognozează o rată a creșterii prețurilor de 6,5%. Fondul spune că Banca Centrală va reuși să revină pe ritmul de dezinflație programat abia în următoarele 18 luni, astfel că în 2007 ar putea să se încadreze în ținta de 4% de inflație. În opinia reprezentanților fondului, Banca Centrală va avea în continuare de combătut influența creșterilor de prețuri administrate, adică a celor la utilități. De aceea, fond de BNR să păstreze o politică monetară prudentă și chiar să întărească unele componente ale acesteia. La capitolul recomandări, FMI sugerează autorităților române o gestionare fiscală mai prudentă, cu alte cuvinte să nu mai reducă taxele. De asemenea, fondul consideră că e necesară majorarea ponderii veniturilor bugetare în produsul intern brut, dar și o politică salarială mai strictă. Reprezentantul FMI a recomandat totodată autorităților de la București să facă pașii necesari astfel încât Parlamentul să aprobe noul cod fiscal înainte de sfârșitul lunii iunie, pentru ca la 1 ianuarie 2007, data la care România ar urma să intre în Uniunea Europeană, să fie deja aplicabile regulile fiscale care să asigure venituri comparabile cu cele din Uniune. Negociatorul șef al FMI apreciază că un nivel al veniturilor bugetare de 30% din PIB, cât are acum România, este insuficient pentru a intra în rândurile țărilor europene, unde minimum încasărilor la buget reprezintă 35% din PIB. Fără o îmbunătățire a ponderii veniturilor bugetare în PIB, România va avea mari probleme în utilizarea fondurilor structurale, care vor veni în anii următori de la Uniunea Europeană, a mai spus reprezentantul FMI. În acest context, Mensbrugge a reluat o propunere a sa mai veche referitoare la necesitatea majorării TVA-ului. În privința politicilor salariale, oficialul FMI a criticat majorările succesive pe parcursul aceluiași an, considerând că o singură indexare a salariilor bugetare într-un an ar fi mult mai benefică. Cu toate acestea, FMI este optimist în privința revizuirii acordului stand-by cu România înainte de expirarea acestuia în luna iulie a anului 2006, a mai declarat în final negociatorul șef al FMI, Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
I-am cerut analistului economic Ilie Șerbănescu să-și spună părerea despre recomandările misiunii FMI și despre politica guvernului Tăriceanu.
Îngrijorările Fondului Monetar sunt justificate. Ele reflectă ceea ce nu a mers după cum ar fi trebuit în 2005 în economia românească. Și recomandările pe care le face Fondul Monetar sunt foarte congruente cu îngrijorările și, de asemenea, sunt politici demn de urmat.
În ce măsură aceste recomandări pe care le face FMI-ul sunt congruente și cu politica fiscală și economică a guvernului?
Da. Aceste recomandări sunt politici demn de urmat de către guvern. Într-o anumită măsură, ele răspund și proiectelor pe care guvernul le-a avut, inclusiv construcții bugetare. Problema este că, după părerea mea, guvernul trebuie să facă niște opțiuni, să stabilească niște priorități în urmărirea acelor ținte care sunt posibile. Pentru că este foarte clar că dacă 2005 a fost un an în care după 15 de pur și simplu lupte doar cu penuriile, România în 2005 a avut pe piață bani. Acești bani s-au transformat în bani în exces în măsura în care economia reală n-a putut să-i absorbă. 2006 va fi la fel și deci aceste probleme vor exista în continuare. Creștere economică și în același timp cu dezinflație este foarte greu. România, în perspectiva aderării, ar trebui să stabilească ce este mai important. O creștere economică solidă sau o inflație mai mică. Și mai incompatibilă este dezinflația cu deficitul extern. Dacă vrem să le obținem pe amândouă, nu se poate. Și atunci trebuie să stabilim între ce și ce. Între o inflație în scădere sau un deficit în scădere. Amândouă nu se poate. Și inflația și creșterea care a fost obținută în 2005 a fost de fapt obținută pe baza căscării apocaliptice aproape a deficitului extern. Vrem să ne luptăm împotriva deficitului extern, trebuie să sacrificăm celelalte două. Asta este situația în care ne aflăm acum.
Care ar fi opțiunea cea mai bună? Inflație scăzută sau creștere economică?
Părerea mea este o vorbă de inflație, n-a murit nimeni. Deocamdată nu putem obține inflație mai mică decât sacrificând prea tare economia și o sacrificăm economia reală. Pentru că e foarte frumos, e bun, bine pentru investitori cu inflație mică, dar dacă eu am încă probleme de a acomoda prețurile la energie și aceasta reprezintă cel puțin jumătate din ținta de inflație, înseamnă că eu trebuie să omor neapărat economia, partea cealaltă, bună, pentru ca să obțin această țintă. Deci, după părerea mea, este de lăsat inflația la nivelurile la care este în momentul de față, pentru a obține două lucruri. O creștere economică rezonabilă, care este cel puțin la fel de importantă pentru mediul de afaceri și pentru imaginea României în perspectiva aderării, și doi, să se juguleze deficitul extern, pentru că de deficit extern se poate muri. Și fondul, în momentul când a recomandat lupta împotriva deficitului extern, știe ce spune, pentru că toate crizele pe care le-a administrat de-a lungul existenței sale au provenit nu din inflație, ci din deficit extern, care n-a mai putut fi onorat la un moment dat, n-a mai putut fi finanțat. Nu este chiar situația României în momentul de față, dar pericolul acesta există și e bine să fie evitat.
A declarat Europei Libere expertul Ilie Șerbănescu.
Important este să se opteze pentru ceea ce e mai important în momentul de față, spune Ilie Șerbănescu referindu-se la economie, dar opinia e valabilă și pentru celelalte domenii de politică internă românească. Ori dacă există un consens general că ținta principală pe termen scurt este aderarea în 2007 la Uniunea Europeană, spectacolul pe care îl oferă oamenii politici este departe de a fi unul convergent. Într-o încercare de a repune lucrurile pe un făgaș normal și referindu-se la fricțiunile din sânul coaliției de guvernământ, liderul UDMR, Marco Bella, declara astăzi la o conferință de presă.
Această propunere de a trimite UDMR în opoziție înseamnă trimiterea întregii coaliții în opoziție. Nu avem nevoie de astfel de propuneri și nu avem nevoie de astfel de declarații. În acest moment avem nevoie de o solidaritate. În cadrul coaliției avem nevoie de o disciplină, avem nevoie de o organizare.
Spunea Marco Bella și la o conferință de presă. Conferința de presă a ținut astăzi și președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase. Presa relatase anticipat, anunțată de avocatul lui Năstase, că procurorii anticorupție au dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului prim-ministru. Potrivit lui Adrian Năstase,
citația face trimitere la anumite articole din codul penal și, în esență, este vorba de luare de minte.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Național Anticorupție, Livia Săplăgan, ne-a confirmat ceea ce s-a transmis presei într-un comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice al DNA.
Putem să confirmăm la insistențele presei că procurorii anticorupție au dispus începerea urmăririi penale față de Adrian Năstase, fost prim-ministru al României și fost președinte al Partidului Social Democrat, și față de alte 5 persoane pentru săvârșirea unor fapte de corupție. Legea ne împiedică să oferim în acest moment detalii suplimentare în legătură cu infracțiunile pentru care este învinuit Adrian Năstase, întrucât citația i-a fost emisă astăzi și, prin urmare, nu a luat la cunoștință concret acuzațiile care îi se aduc conform articolului 6, aliniatul 3 din codul de procedură penală. Toate cele 6 persoane învinuite urmează să se prezinte la DNA conform celor înscrise în citațiile emise.
Să mai spunem că, în urma unei alte citații, directorul cotidianului Ziua, Sorin Roșcastănescu, a compărut astăzi în fața parchetului Instanței Supreme, urmărit penal după declarațiile sale citate de presă în dosarul Rompetrol. După afirmațiile lui Sorin Roșcastănescu, citat de Mediafax, toată devatura, cum o numește el, din jurul tranzacțiilor bursiere cu acțiuni Rompetrol, ar avea o unică țintă politică, și anume pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Între timp, în ciuda semnalelor complicate trimise de politicienii români spre exterior, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, își dă silința să transmită un mesaj cât mai coerent în efortul de a câștiga parlamentari și oficialități occidentale la cauza aderării României la Uniunea Europeană. Aflat la Berlin, șeful diplomației române a fost anunțat de Volker Kauder, șeful grupului CDU din Bundestag, că Germania va începe procedurile de ratificare a tratatului de aderare la sfârșitul lunii martie. Procedura germană pentru ratificarea tratatelor de drept internațional fiind relativ complicată, un vot nu se poate aștepta înainte de luna mai.
După o întâlnire cu Marcus Ferber, șeful grupului parlamentar CSU, Mihai Răzvan Ungureanu preciza presei că rezervele CSU-ului, Partidului Conservator din Bavaria, nu ar avea legătură, îl cităm, cu performanțele de moment, ci cu modul în care activitatea administrativă va putea fi continuată cu aceeași vigoare după aderare. Și tot ministrul de externe român adăuga, miza proiectului european nu este o diplomă în plus pentru România, ci modernizarea unei țări care a fost regită prea mult timp.
Între timp, decizia Parlamentului Olandei a venit la orele după amiezii. Tratatul a fost ratificat în Camera Reprezentanților, în ciuda opoziției grupului minoritar, dar de guvernământ creștin-democrat, opus ratificări inițial, așa cum v-am relatat săptămâna trecută, pe motivul că în România nu a fost făcut suficient pentru eliminarea corupției și un sistem de justiție eficient.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cazul Teopeter și rezolvarea sa de către un tribunal militar american au stârnit numeroase comentarii în presa din România, care a pus în discuție și sistemul de justiție american. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela, cum se văd de la Washington speculațiile și interpretările legate de situația creată.
Este de dorit că acest caz, Christopher Van Gatten, Teopeter, să nu fie lăsat să umbrească excelentele raporturi român-americane cu care nu are nicio legătură. Tribunalului de la Quantico în statul Virginia nu trebuie să îi se atribuie semnificații dincolo de faptul în sine, oricât de nedrept poate să pară acest.
România a urmărit evoluția cazului imediat după producerea accidentului rutier care a luat viața lui Teopeter și mulți dintre ei spun acum că au avut încredere în sistemul de justiție american pentru a face dreptate acolo unde nu păreau să existe motive de dubii.
Sistemul de justiție american este evoluat, matur, profesionist, dar nu se pretinde perfect. Sunteți probabil familiarizați cu împrejurări în care opinia publică avea motive solide să creadă în vinovăția unui inculpat, nu însă și jurații care au luat decizia. Cazul O.J. Simpson este un exemplu. Faptul este că în sistemul de justiție american, prezumția de nevinovăție este luată foarte în serios. Procurorii, acuzarea, trebuie să prezinte argumente care să convingă juriul sau judecătorul, dincolo de orice îndoială, că inculpatul a comis într-adevăr delictul de care este învinuit. Nu se pune problema ce ești înclinat să crezi despre un caz sau altul. Pentru condamnare e nevoie de certitudinea, fără nicio urmă de îndoială, că acuzatul este într-adevăr vinovat. Aici intră în joc și avocații, de abilitatea cărora depind multe, și dovezile, care trebuie să fie foarte solide și complete. La procesul de la Quantico s-a vorbit despre semnalizările necorespunzătoare din intersecție, s-a pus la îndoială consumul de alcool, chiar s-a insinuat, probabil doar pentru efectul psihologic, adică infiltrarea îndoierii, că poate Teopeter nici nu se afla în taxi, ipoteză firește absurdă. Dar un proces nu este, din păcate probabil, o instanță pasivă în așteptarea unei dreptăți absolute venite de sus, ci un organism viu în care personalitățile contează, efectele psihologice contează, pregătirea și prezentarea cazului contează.
Probabil că pentru cei care l-au cunoscut sau doar au auzit de Teopeter și de tragica sa dispariție, astfel de argumente nu-și găsesc totuși justificare.
Firește, Este normal să fie așa, cazul părea clar ca lumina zilei. Indiferent dacă scepticii doresc să considere verdictul ca fiind o eroare judiciară sau dacă cred că e vorba despre vicii de prezentare a cazului, este de sperat că ei vor încerca să înțeleagă contextul și faptul că sistemul juridic așa funcționează aici și de cele mai multe ori dă rezultate foarte bune. Autoritățile române știu că așa stau lucrurile. Nimeni care trăiește în Occident nu-și imaginează că justiția funcționează de la sine, doar în virtutea unei dreptăți metafizice. Chiar și pentru dreptatea care pare evidentă, trebuie luptat.
S-a spus și că verdictul ar fi o insultă la adresa României.
Încercările de a specula verdictul cu formulări populiste sau pur și simplu răuvoitoare sunt regretabile. Verdictul a vizat pe Van Goten în cazul Theo Peter, nu România pe ansamblu. Faptul că accidentul s-a întâmplat acolo este irelevant. Dezodământul putea fi același dacă ar fi fost vorba de o altă țară sau chiar de America. El se cere privit în sine. Justiția imperfectă despre care vorbeam nu suferă aici amestec politic sau de altă natură. Influența pe care administrația o are asupra unui judecător sau unui tribunal, fie civil sau militar, este ca și inexistentă. A interpreta ca și cum ar fi vorba despre o decizie politică sau de absența ei, care își bate joc de România, nu ține cont tocmai de această realitate. Și aici, ca și în România, procedurile sunt extrem de importante și uneori chiar înclină balanța. Cu toții îl regretăm pe muzicianul și omul Theo Peter. Dar a introduce ideea că verdictul tribunalului ar avea alte semnificații decât cele în sine, suficient de triste și ele, este ca și cum ai crede că aici justiția este subordonată altor puteri ale statului, ceea ce nu este adevărat.
Unii au spus că aceasta este o ilustrare a manierei în care Statele Unite privesc cu adevărat România, dincolo de aparența unei alianțe strânse.
Statele Unite vor avea instalații militare în România. Din nou, ne place sau nu ne place, asta este o dovadă de încredere și de respect. Statele Unite vor avea militari staționați în România, deci la Washington nu pot fi indiferente nici nemulțumirea autorităților române și nici ce crede opinia publică. Așa cum arată și știrile de presă, secretarul de stat Condoleezza Rice a exprimat regret pentru moartea lui Theo Peter și a oferit sprijin. Dar limitele acestui sprijin au fost și sunt legate de principiul separării puterilor în stat. Cu alte cuvinte, de urmat în continuare, sunt tot căile procedurale în justiție.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În actualitatea internațională învecinată României se discută în continuare chestiunea așa numitului război al gazului între Rusia și Ucraina. Detaliile acordului semnat joia trecută sunt departe de a fi clare. Premierul ucrainean Ihanurov dezvăluia recent că protocoalele adiționale acordului ar fi încă în discuție. Concomitent, cosemnatar și mediator în afacere de la compania Rosucro Energo declarau că prețul de $95 pentru 1000 de metri cub ar putea fi ridicat oricând. Alexandru Eftode cu alte informații despre necunoscutele acestei confruntări și opinii ale unor experți.
Ceea ce s-a semnat joi seara la Kiev rămâne învăluit în ceață, iar părțile par să nu-și fi rezolvat divergențele în principala problemă, cât timp va fi în vigoare noul preț plătit de Ucraina pentru gaze. Totul este imprevizibil. Aceste înțelegeri provoacă mari incertitudini și este foarte rău pentru Ucraina, a declarat pentru Moscow Times fostul ministru adjunct de externe al Ucrainei, Oleksandr Chaly, cel care s-a ocupat de negocierile cu Rusia pe tema gazelor în perioada 1998-2004. Incertitudinea planează nu numai asupra furnizărilor de gaze pentru consumatorii ucraineni, dar și asupra tranzitării gazelor rusești prin Ucraina către alte țări europene, scrie Moscow Times, amintind că sistarea livrărilor către Ucraina pentru scurt timp în luna ianuarie a condus la probleme în alimentarea Europei, care importă din Rusia 25% din necesarul de gaze. Pentru Gazprom și pentru Rusia, miza este foarte mare, odată ce prețurile sunt stabilite arbitrar, după criterii neclare. Cheltuielile pentru extracția gazelor sunt de doar $4 pentru 1000 de metri cub, însă prețul la care este vândut gazul variază foarte mult. Consumatorii ruși, de exemplu, plătesc $32, în Turkmenistan și Uzbekistan gazul este vândut cu $60, iar în țările europene prețul gazului ajunge la $230 pentru 1000 de metri cub. În aceste condiții, orice acorduri au devenit în esență lipsite de sens. Este de părere Michael Lelyveld, expert la PFC Energy, un institut de cercetări de la Washington. Acum, spune el, nimeni nu mai are încredere în nimeni, iar o înțelegere nu mai este o înțelegere. Din punctul de vedere al securității energetice, acest lucru este catastrofal. Din puținele detalii ale acordului între Ucraina și Rusia rezultă că întreprinderea intermediară nou înființată Rus-Ukr-Energo va livra Ucrainei gaze și din Rusia și din Turkmenistan la un preț mediu de $95 pentru 1000 de metri cubi. Dar unul din directorii Rus-Ukr-Energo, Constantin Ciucenko, care este și șeful departamentului juridic al concernului rus Gazprom, a lăsat să se înțeleagă că acest preț ar putea crește oricând dacă Turkmenistanul va hotărâ să ceară mai mult pentru gazele livrate Ucrainei. Iar alt director, Oleg Palchkov, a spus că acordul nu prevede nicio formulă concretă de stabilire a tarifelor. Întreprinderea de stat ucrainean Naftogaz insistă la rândul ei că prețul este fixat pentru 5 ani înainte. Niciuna din părți nu a acceptat să facă publice acordurile semnate joi la Kiev, dar fostul ministru adjunct de externe al Ucrainei, Oleksandr Chaly, a spus pentru Moscow Times că a obținut o copie, care prevede că un semnatar poate modifica prețul dacă se schimbă semnificativ condițiile de pe piața externă.
Într-un interviu acordat la Londra lui Andrei Babitski, corespondent al serviciului rus al Europei Libere, Ahmed Zakaev, unul din liderii ceceni din diasporă recent demis din cabinetul din exil, a vorbit despre dezamăgirea cecenilor față de atitudinea Occidentului în legătură cu războiul din Cecenia. Oana Serafin vă prezintă un rezumat al interviului.
Corespondentul serviciului rus al postului nostru de radio, Andrei Babitski, a început prin a-l întreba pe fostul premier adjunct al guvernului cecen din exil, Ahmed Zakaev, dacă recentele schimbări făcute în guvernul în exil de către liderul separatist, Abdul Halim Sadulaev, pot fi interpretate ca o victorie a tradiționaliștilor, a celor care cred că legea ce ar trebui să funcționeze în Cecenia ar fi cea islamică, Sharia, și nu cea democratică de tip european. Ahmed Zakaev crede că nu și că restructurarea guvernului a fost pregătită de mult și a fost inițial concepută ca un bloc politic care să se ocupe de problemele umanitare și pe care să îl supervizeze din afara Ceceniei. Un motiv este că în afara Ceceniei se află peste 100.000 de ceceni și trebuie ținut cont și de faptul că ministerele care se ocupă de problemele umanitare funcționează foarte greu, având în vedere situația din Cecenia. Și asta pentru că, explică Ahmed Zakaev, calculele noastre au fost incorrecte, pentru că instituțiile pe care ne-am bazat că vor activa în mod transparent și public nu au reușit acest lucru. În opinia liderului separatist cecen, Occidentul și Uniunea Europeană nu par interesate de existența unei cecenii pașnice. Zakaev crede că actuala situație convine multor forțe, atât din Cecenia cât și din Rusia. În aceste condiții, președintele separatist cecen, Sadulaev, crede că singura cale de rezolvare a conflictului este cea militară și atunci a luat măsuri de a-și întări propria autoritate și forțele care acționează în țară. Mai mult decât atât, spune Ahmed Zakaev, corespondentului nostru de radio, situația politică actuală s-a și schimbat. Andrei Babitski, corespondentul serviciului rusesc al postului nostru de radio, l-a întrebat pe Zakaev dacă apelul președintelui separatist cecen ca cei din exil să se întoarcă în țară pentru a întări rezistența din interiorul Ceceniei îl privește și pe el. În opinia lui Zakaev, Ministerul de Externe și cel al Culturii ar trebui să rămână în afara țării, dar în general este corect ca miniștrii din exil să revină în țară.
Pe fundalul unei atmosfere internaționale încărcate de protestele islamice împotriva caricaturilor daneze și a solidarității arătată de presa vest-europeană, din Germania s-a anunțat retragerea pașaportului unui avocat, Horst Mahler. William Toto, corespondentul nostru la Berlin, vă explică în încheierea programului de astăzi motivele și contextul în care s-a petrecut acest gest puțin obișnuit. William?
În urmă cu câteva zile, agențiile de presă au dat publicității știrea că avocatului Horst Mahler i-a fost retras pașaportul. Măsura neobișnuită a fost justificată prin faptul că Horst Mahler ar aduce prejudicii grave Republicii Federale Germania dacă ar participa la așa-numitul Congres Internațional al Holocaustului, care urmează să aibă loc la inițiativa Iranului la Teheran. Dintr-o declarație a președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, se poate deduce că Teheranul așteaptă ca participanții la Congres să susțină linia islamist-antisemită oficială a regimului, care neagă dreptul la existență a statului Israel. Data Congresului încă nu a fost dată publicității, dar din presa iraniană se știe că pe lista invitaților se află întreaga pleiadă a revizioniștilor, între care englezul David Irving, deținut în prezent în Austria, unde urmează să fie judecat pentru negarea și bagatelizarea Holocaustului, și avocatul german Horst Mahler, unul din susținătorii grupării extremiste de dreapta, așa numitul Partid Național Democrat din Germania, NPD. Numele lui Horst Mahler este legat de numeroase provocări antisemite care au fost pe larg tematizate în presa germană și internațională. Fostul apărător al organizației teroriste germane de stânga, Fracțiunea Armatei Roșii, RAF, a devenit astăzi una din figurile emblematice ale negaționismului internațional. În numeroase texte antisemite publicate pe internet, Mahler susține teza că Holocaustul este doar o invenție propagandistică a evreilor. Ceea ce se pregătește la Teheran este expresia unui antisemitism larg răspândit în zona Orientului apropiat și în lumea islamică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie Europa Liberă în direct. Ileana Breitenstein și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat?